Katër ditë para takimit të radhës në Bruxelles për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi në seancën e sotme të Kuvendit, kryeministri Albin Kurti ka raportuar mbi ecurinë e deritanishme të dialogut. Gjatë raportimit Kurti pati kritika të shumta për këtë proces dhe tha se përveç institucioneve vendore që nuk bën negociata të mira, dialogun e ka dëmtuar edhe BE-ja me qëndrimin neutral qarshi i pavarësisë. Sa i përket vazhdimit të dialogut, Kurti tha se Kosova s'ka nevojë të ngutet.
Ne jemi vendi pavarur. Koha që kalon duhet ta ndryshoj realitetin në Serbi, duke sjell pranimin për krimet e tyre, e njohjen për pavarësinë tonë, e jo ta ndryshoj realitetin e Kosovës pavarur. Pra, pse të ngutemi? Pse kjo varësie e Kosovës së pavarur nga njohja e pavarësisë sonë nga Serbia?
Pas kësaj, ushtruesi i detyrës së kreut të PDK-s Enver Hoxha tha se Kurti që prej vitesh kundërshtonte dialogun me Serbinë, po vazhdon dialogun i papërgatitur dhe si nënshtruar.
Po shkonin në dialog duke i shkel zotimet e juja që nuk do të shkoni pa kërku falje Serbia, pa u gjeti baxhetur i fundit, pa i pagu Serbia dhomet e luftës, keni thotë që nuk do të shkoni në dialog pa i anullu marrëveshjet. Sili në kuvend anulloj marrëveshjet.
Për ndryshim qëndrimesh, kryeministrin e kritikoi edhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili tregoi pritjet e LDK-s nga dialogu.
Nga ky dialog, përveç njohjes, Kosova duhet merr rrugë të qartë për në BE, antarësim në NATO, njohen nga 5 vendet e BE-s e ulse në KP. Gjitha kryeministër, ju duhet të insistoni në ndërmjet sem të keni bashkë ndërmjetësues Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përkaq kryetari AK-s Ramush Haradinaj, ndërsa tha se kryeministri Kurti përfshihet nga të gjithë sa i përket dialogut, përfshir edhe Serbinë.
A mos përfshihet edhe prej Serbisë? Mos Serbia, për një arsye të caktuar, ka ndër një fuqi mbi kryeministrin tonë, pra i cili nuk i lejon vetes me marrë qëndrimin e qartë në këtë moment kritik para takimit me presidentin e Serbisë, me sharu pastër qëndrimet e Kosovës të tija tonat.
Prezidentja Vjosa Osmani në një bisedë për Atlantic Council tha se në takimin që pritet të mbahet më 15 qershor, Kosova shkon e përgatitur. Ajo theksoi se është koha që Serbia të distancohet nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Kosova shkon në dialog e përgatitur me qëllimin për të kontribuar në rritjen e një marrëveshje finale që ka synim njohjen e ndërsjellë në kufit aktual të Kosovës dhe bazuar në deklaratën e pavarësisë dhe kushtetutën, tha Osmani.
Në këtë proces tani do të ketë një takim. Kosova është e përgatitur që të shkojë në bisedime për të arritur një marrëveshje reciproke që ka në qendër të saj njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj se do të varet se si do të sillet Serbia në dialog dhe se çfarë mendon me të vërtetë për antarësimin e saj në BE. Është koha që Serbia të vendosë se çfarë dëshiron. Ne jemi ulur në tavolinën e bisedimeve edhe pse Serbia nuk ka kërkuar asnjëherë palje.
Ndërsa kryetari i Parlamentit të Kosovës, Glauko Njuca, ka deklaruar se nuk shpreson në rritjen e një marrëveshje me Serbinë.
Unë jam pesimist që do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë. Dhe arsyeja kryesore janë ambicjet e Vučićit. Pra Vučići ka shumë ambicje të larta. Nëse e shqyrtoni thelbin e realitetit në Kosovë, në relacion mes Kosovës dhe Serbisë, unë them kështu, që Serbia mund ta humbë vetëm një gjë në dialog. Serbia mundet me humbë iluzionin për Kosovë. A Kosova mundet me humbë shumë. Të krijohen pozicionet unike politike të cilat nuk do të shërbejnë që na të shkaktojmë goditje në mbrezin e tjetrit. Pra, çësia cila do të jetë? Do të jetë më ulmi definu interesat tona nacionale në raport me Serbinë, edhe cilat janë vija tona të kuqe.
Dje në Tiranë u mbajt samiti i krerëve të Ballkanit Perëndimor, i cili u dallua edhe për polemizimin mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe atë të Serbisë Ana Brnabić. Kjo është konfirmuar nga vetë kryeministri Kurti, i cili ka shpjeguar se mosnjohja e Kosovës nga ana e Serbisë është pengesa kryesore për bashkëpunimin rajonal.
Ka ekzistuar një lloj si polemike, le të themi, për shkak se nuk dëshironte të pranonte që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Njohja e pavarësisë Kosovës nuk është mirë vetëm për Kosovën, që besa është jo më pak e vlefshme edhe për vetë Serbinë, e cila në këtë mënyrë po e mban vetëm peng.
Ndryshe krerët e vendeve të Ballkanit Perëndimor theksuan nevojën e krijimit të tregut të njësuar rajonal për zhvillim ekonomik dhe për përballimin e pandemisë COVID-19. Drejtuesit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor diskutuan për projektet rajonale të përfituara nga procesi i Berlinit, ndërkaq kryeministri Kurti tha se ajo nism nuk quhet më mini Schengen.
Nuk ka më mini Schengen, ka Common Regional Markets. Pra, ajo iniciativa që përbindjen time ka qenë më shumë e lidhur me Novi Sadin se sa me Schengenin, sepse aty ka nisur. Tashmë, është një çështje që trajtohet nga procesi i Berlinit me emër tjetër e me koordinatat e tjera.
Për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, pavarësisht se si quhet projekti për bashkëpunim rajonal, përfitimet janë të mëdha për gjithë rajonin.
Projekti i atij që unë quaj Schengen i rajonal, dikush tjetër e quan mini Schengen, dikush tjetër mund mos ta thras fare me emër, nuk ka rëndësi, është strategjik me përfitimet jashtëzakonshme ekonomike, sociale edhe politike për të gjithë rajonin tonë.
Në anën tjetër, rreth 30 miliardë euro i ka zëtuar Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor në projektet infrastrukturore hekurudhore të energjisë e digitalizimit, por zyrtarë të BE-s kanë kërkuar prej shteteve të Ballkanit të eliminojnë barrierat që ekzistojnë dhe të mundësohet liria lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitalit e shërbimeve, kurse kryeministri Kurti ka propozuar një marrëveshje të Evropës Jugullindore për tregti të lirë si kornizë të re të bashkëpunimit për të ardhmen në Ballkanin Perëndimor. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, njofton se nga 1997 testime, 10 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar 116 qytetarë. Ndryshe, në 24 orët e fundit janë dhënë 2674 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 92890 doza të vaksinës. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.